Andsvarinn öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég er auðvitað þeirra skoðanar að skatttekjur eigi að standa undir almannaþjónustunni, að það eigi að vera grunnurinn sem við byggjum á og síðan er ég þeirra skoðunar að það geti gilt önnur sjónarmið og þá hef ég nefnt útvarpsgjaldið sem dæmi út af hinu sérstaka hlutverki fjölmiðla í lýðræðissamfélagi. En almennt sé tel ég að það sé eðlilegt að gera þá að byggja samfélag þannig að við leggjum til einmitt út frá því hvaða tekjur við höfum inn í samfélagsuppbygginguna og séum þá ekki að rukka fyrir innlagnir á spítala eða ganga hart fram í gjaldtöku á námsmenn eða aðra hópa sem tvímælalaust eru þetta ekki hátekjuhópar í samfélaginu eins og stúdentar. Og það er kannski það sem mér finnst grátlegast við þetta, að þessi gjöld voru hækkuð fyrir tveimur árum. Hér er verið að hækka þau aftur, þá hefur ekki verið hækkuð í talsvert langan tíma og það var svo þróun sem hér hafði verið uppi frá því að þessum gjöldum var komið á, að menn voru mjög íhaldsamir í að hækka þau, ekki síst vegna þess að stúdentar eru, eins og við vitum, ekki tekjur að hópa. Við leita við séum að hverfa frá af þeirri brönd.
Þá veitir andsvar við ræðu háttur